Atverot interneta mājaslapu Migrantu balss, no tās pretim lūkojas dažādi jaunieši un arī pieaugušie no vairākām Austrumeiropas valstīm – Krievijas, Ukrainas, Moldovas un citām, kas izvēlējušies dzīvi Latvijā. Tāds ir arī 23 gadus vecais Andrejs Rodionovs no Krievijas. Andrejs Latvijā dzīvo gadu un lepojas, ka tagad var arī latviski sarunāties.
Vispirms tāpēc, ka priekš biznesa iespējami ļoti labi šeit no sevišķījās līdzināt ar rītumu Eiropā.
Andrejs nešaubās, Latvijā vēlētos palikt pavisam, šeit vietot arī ģimeni. Viņam interesē uzņēmējdarbība, tāpēc tuvākā laikā cer attīstīt šeit savu biznesu.
Vispār vietais tirgus ir līdzīgās ar Krievijas tirgam.
Latvijā jaunietim patīk viss, izņemot nepastāvīgo klimatu, stāsta Andrejs. Šeit ir labestīgi cilvēki, un viņš uzskata, ka atšķirībā no Krievijas, šeit ir vienlīdzīgas iespējas visiem. Turklāt Latvija nav tā valsts, uz kuru cilvēki brauc masām, kā citur, piemēram, Lielbritānijā. Arī tas jauno puisi uzrunājas izvēlēties pārvākties uz Rīgu. Stāstīt un publicēt savu stāstu blogā viņu pamudinājis projekta Migrantu balss idejas autors Aleksejs Aņisimovs.
Es domāju, ka tas ir interesanti, kāds jauns mēģinājums, kad jauni cilvēki apkārt, nu, tas vienmēr interesanti.
Katru gadu cilvēku skaits, kuri no Austrumeiropas, Āzijas un arī no citām bijušajām padomju valstīm pārceļas uz dzīvi Latvijā palielinās, izpētījis bloga idejas autors Aleksejs Aņisimovs. Viņam ir 32 gadi un tāpat kā Andrejs, arī Aleksejs nāk no Krievijas. Tur Maskavā viņš jau ieguvis augstāko izglītību, pastrādājis, bet nu studijas izlēms turpināt Latvijā. Rīgā viņš ieradies pirms 7 mēnešiem. Viņš vairāk stāsta par projekta ideju.
The aim of this whole project,
šī projekta mērķis ir uzturēt platformu, kurā stāstus var publicēt tieši migranti. Tā ir iespēja stāstīt, ko viņi domā par Latviju, ar ko šeit nodarbojas, un visu citu, ko vien viņi vēlas mums pastāstīt.
And all that they want to tell us.
Saka Aleksejs. Viņš nedaudz saprot latviski, taču sarunājamies angliski. Domājot par imigrantu integrācijas jautājumiem, Aleksejs uzskata, ka platforma Migrantu balss vēl aktuālāk kļūst pēc tam, kad Latvija būs uzņēmusi bēgļus no trešajām valstīm, un arī viņiem būtu jādod iespēju izteikties, iepazīstināt ar sevi, savstarpēji sarunāties.
Can communicate,
Blogs paredz arī iespēju savstarpēji komunicēt, komentēt citam cita ierakstus, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem. Es uzskatu, ka tā ir veiksmīga ideja, bet mūsu komandai vēl jāstrādā pie tā, lai stāstu publicēšanā iesaistītos vēl vairāk cilvēku, lai mājaslapas apmeklējums un arī aktivitāte tajā būtu vēl lielāka. Pašlaik nav daudz komentāru.
Not so much comments now.
Līdz šim Latvijā vēl nav bijis nevienas nevalstiskās organizācijas vai šāda projekta, kurā par migrācijas un integrācijas jautājumiem runātu paši migranti, saka Domnīcas providus pētniece imigrācijas un pilsoniskās līdzdalības jautājumos Indra Mangule. Tāpēc Alekseja iniciatīva veidot šādu platformu uzskatām par ļoti veiksmīgu.
Mums providus liekas, ka tāda būtu nepieciešama, jo savādāk sanāk tā, ka ir daudz ekspertu, kas var runāt par migrācijas lietām un integrācijas problēmām, bet ļoti bieži iztrūkst tieši pašu cilvēku stāsti. Pirmais solis, lai tādu platformu izveidotu, ir veikts līdz ar to. Ja jūs man jautājat, kāda ir pievienotā vērtība, tad es teiktu, ka tas ir tieši, nu jā, pirmais solis pareizā virzienā. Ļoti bieži jau tā komunikācija ir tas, kas iztrūkst ar svešo vai nepazīstamo.
Gan Andrejs, gan Aleksejs labprāt saistītu savu nākotni ar Latviju, gluži tāpat kā Anastasija, Irina, Tatjana un citi ieceļotāji, kuriem šeit patiešām patīk. Vita Anstrate, Latvijas Radio.